З нами в студії Андрій Чубик, який є керівником проєкту, великого проєкту з проведення і презентації дослідження на тему «Національний фонд розвитку як механізм деолігархізації». Ось так скажемо. Тематика дослідження енергоринок України, сфера енергетики, і він є також представником центру «Номос Енергія» та виконавчим директором центру «Стратегія-21». На загал кажучи, помічаємо, що будемо говорити про прозорість енергоринку і взагалі прозорість і некорупційні механізми є наскрізною темою всього сьогоднішнього ефіру, адже раніше ми вже говорили про прозорість закупівель для Міноборони і про прозорість формування суспільного телерадіомовлення України.
Так, це було в першій частині нашої програми.
Так, отже, доброго вечора, пане Андрію.
Доброго вечора.
Вітаємо вас.
Як вам, значить, теперішня енергетика і в студії, і в Києві, так як стало тепліше, можливо, менше люди будуть на опалення витрачати цими вечорами? Як почуваєтесь?
Український енергоринок надзвичайно динамічно розвивається, і такі темпи, які ми взяли ще з минулого року, вони є вражаючими і для Європейського Союзу, і для Європи загалом, і, мабуть, і для світу.
Цікаво, що ви зауважили Європейський Союз, адже саме за підтримки Євросоюзу відбулося і дослідження енергоринку України з 2010 по 2015 рік, і проведення круглого столу під назвою «Національний фонд розвитку як механізм деолігархізації». І йдеться про те, що такий проєкт проходив незалежний моніторинг ресурсних і фінансових потоків від видобутку традиційних і нетрадиційних вуглеводнів в Україні в рамках угод про розподіл продукції. Це проходило раніше, власне, лише нині завершилось. А як от, про що свідчить взагалі результати вашого дослідження, яким постав енергоринок на 2015 рік?
В своєму дослідженні, як ви правильно сказали, воно було підтримане Євросоюзом. Ми брали участь у відповідному конкурсі пропозицій і виграли через свій проект, який був присвячений поширенню і вдосконаленню прозорості енергетичного ринку в Україні. Дослідження ми робили, починаючи з 10-го року, і прослідковували динаміку розвитку сектору з 10-го по 15-й включно.
Це ще раніше, напевно, Європейському Союзу було важливо дивитись на наші угоди з Росією, і тому, щоб енергоринок був, власне, прозорий, і щоб все відбувалося максимально відкрито. Але тепер все виглядає дещо інакше, коли ви завершили дослідження. Так до яких висновків ви прийшли?
В основу дослідження ми намагалися покласти угоди про розподіл продукції, які на той час обговорювалися з компаніями Shell і Chevron.
Йдеться про видобуток сланцевого газу і газоущільнених порід. Так.
Йдеться про видобуток нетрадиційних видів газу на території України. Одна площа Юзівська на сході і на заході Олеська площа.
Але ці компанії згорнули свою діяльність в Україні, так?
Так, в силу багатьох обставин, на жаль, серед них це військова агресія Росії проти України, загальні складнощі з законодавством в Україні, дуже великий такий волятивний процес його погодження і перепогодження. Відповідно, плюс зовнішня динаміка світового енергоринку призвели до того, що компанії не працюють далі ґрунтовно над цими
проектами. А от ті, які залишаються працювати, та от наскільки все-таки зменшилась питома вага і вплив олігархів на енергетичний сектор України?
Чи є прослойки у ці фірми, як раніше?
Безперечно, ці практики лишаються. На щастя, відбувається певне скорочення, принаймні, що стосується одіозного пана Фірташа, то його частка на ринку все-таки скорочується.
А чи займає це місце інші олігархи?
Звичайно, це ласий шматок, за нього йде велика боротьба і включаються нові гравці.
Так, ну і так тоді, чи відбувається все-таки демонополізація на ринку, на енергоринку українському?
Якщо ми візьмемо ринок газу, то завдяки титанічним зусиллям з боку громадськості, експертів, світової спільноти, Європейського Союзу вдалося запровадити новий закон про ринок природного газу. він зараз має доповнитися, вдосконалитися через вторинне законодавство, і уже певною мірою з жовтня минулого року працює вільний ринок, принаймні для промислового сектору споживачів.
А от я ще раз, я перепрошую, а коли люди відчують це, оці переваги? Тому що ми з вами зараз спостерігаємо просто дивовижну тенденцію. Це те, що в усьому світі зменшується, просто обвал відбувається на, наприклад, на нафту, а відповідно і на газ. А у нас, як люди мали сплачувати високі ціни, так вони і повинні сплачувати. І це не позначається також на ціні на нафтопродукти, наприклад.
Люди, ти маєш на увазі не власники заводів, а пересічні мешканці помешкань. Так.
Так.
Ми повинні тут враховувати той фактор, що в нас дуже тривалий час були соціально обумовлені регульовані ціни на енергоресурси, а не ринкові, в той час, коли
Популістські, себто.
практично весь світ жив за ринковими цінами і платив свого часу великі кошти. Навіть зараз, наприклад, ну, звичайно, це потужні економіки, такі як Норвегія, але там ціна на газ все одно величезна порівняно з нашою. Порядка там
Для
$700.
споживача
Так,
пересічного
так.
мається на
А
увазі.
які ціни? Давайте, щоб ми порівняли.
Я ж кажу, з останніх новин, які я знаю, це десь порядка $700 за 1000 кубометрів. Це за поточної ціни світової кон'юнктури, того, що різко падіння відбувається.
$700 за 1000 кубометрів, так? Це, ну,
Я
на українські
рахую
реалії це взагалі краще не переносити, так?
дорого.
Дорого, так. І в структурі власності компаній, які контролюють ринок, все ж таки, чи
Ви кажете, заходять нові гравці. Я хотіла уточнити, під новими ви маєте на увазі, що замість Фірташа Ахметов, чи які нові гравці? Ну, чітко.
Ну, безперечно, ви чули появу такої компанії, як Енергомережа. Це абсолютно новий гравець, який зараз намагається зайти і працювати на енергоринку. Його цікавлять активи державних компаній, які ще лишаються в державній власності. І вони
Яких саме? Назвіть, будь ласка.
це Центренерго, наприклад, деякі обленерго, які ще, в яких ще залишаються державні частки. Це такі традиційно українські схеми, я б так сказав. Що стосується дійсно міжнародних компаній або європейських чи американських, то вони зараз присторогою дивляться на наш ринок, тому що відбувається зміна законодавства, а така волатильність завжди відлякує інвестора.
Де саме у нас змінюється законодавство, яке відлякує?
Це відбувається стосовно ринку електроенергії. Зараз проходять дебати по прийняттю нового закону про ринок електроенергії. І що дуже є важливим, це закон про національного регулятора енергетичного сектору.
А на вашу думку, самі ці зміни до цих законів, вони не потрібні, бо відлякують, чи все ж таки потрібні? І які тоді?
Ці зміни потрібні, вони підтримуються і проштовхуються як з сторони громадськості, так і зі сторони наших міжнародних донорів-партнерів. Інша справа, що всередині країни існує величезний спротив з сторони старих структур олігархічних, які намагаються зберегти статус-кво і можливість впливати як на національного регулятора, так і через різноманітні схеми на існуючий ринок.
А оця компанія Енергомережа, про яку ви згадали, це теж олігархічна структура, яка намагається вийти на ринок?
Про неї ще не так багато відомо, а відомо лише, що це досить нова така структура, яка раніше не мала потужних активів, але наразі вона дуже активно працює з багатьма суб'єктами енергоринку, і, власне, ця активність насторожує.
Тут, що цікаво, хочеться повернутися до вашого дослідження, і ви говорите про створення Національного фонду розвитку. І ось під час цього круглого столу, де були представники нафтогазового сектору, експерти, депутати, учасники, як йдеться в повідомленні, погодились, що для зміни становища на краще треба приймати всі виклики і рухатись вперед, себто створювати такий Національний фонд розвитку. А представник делегації ЄС в Україні зазначив, що між Євросоюзом та Україною вже ведуться переговори зі створення фонду з енергоефективності. Ну, це, напевно, такий був окремий коментар. Що таке Національний фонд розвитку? Навіщо він Україні?
Ми взяли за основу ідею, яка вже традиційна і широко поширена в світі, це суверенні фонди, це багато країн створювали такі спеціальні фінансові механізми, які дозволяли поза бюджетом формувати фінансові, збирати фінансові ресурси і через ефективний менеджмент забезпечувати, щоб вони працювали в інтересах громадян і накопичувалися для майбутніх поколінь.
Себто, якщо десь не вистачає вугілля, то є якийсь фонд, з якого можна виділити гроші і закупити дешеве африканське вугілля.
Трішки не так. Угу. Класичними прикладами є Норвезький пенсійний фонд і фонд Азербайджану, нафтовий фонд Азербайджану. Тобто вони формувалися за рахунок якогось сегмента економіки, як правило, це енергоресурси вуглеводні, який приносив величезні доходи в державний бюджет.
А що це у нас в Україні? Що це є?
Україна видобуває 20 мільярдів кубометрів газу. Україна видобуває ще декілька мільйонів тонн нафти.
Тобто взяти з Нафтогазу, з нафти України?
Не обов'язково взяти. Йдеться швидше про нетипові такі фінансові платежі, які можуть або надходити, або надходили це в першу чергу, міжнародна донорська допомога. І коли тут об'єднали два питання, тобто фонд енергоефективності як нова цільова програма допомоги для України і нашу ідею, то ми просто лобіювали свою ідею з точки зору того, що вона є універсальним механізмом. А енергоефективність як сфера зараз дуже на слуху, вона актуальна. І це могла би бути один з напрямків роботи нашого фонду.
А на енергоринку продовжують працювати старі схеми? Та? Тому що багато інформації про те, що, наприклад, політика субсидій та субсидіювання – це фактично така політика, прихована політика вимивання державних коштів із держбюджету знову-таки на користь компаній, які контролюють ті ж самі олігархи.
Необхідно розуміти і прийняти, що ми не можемо використовувати енергоресурси задарма. Тобто вони мають ринкову ціну і їх хтось повинен платити. Тривалий час через перехресне субсидіювання це робила промисловість фактично. Але кожен платник податків в Україні своїми податками через державний бюджет все одно покривав і закривав дірки багатомільярдні. Наразі ми це теж питання обговорювали і дійшли висновку, що субсидії, тобто цю суму бюджетних коштів, яка була потрачена на субсидії, можна було б використати трошки ефективніше. Дати цільовим чином допомогу тим сім'ям, які готові провести модернізаційні заходи в своїх домівках. І таким чином одноразова допомога не під високі відсотки, а одноразова така під нульові відсотки могла б суттєво змінювати ситуацію.
Ви кажете сім'ям, себто йдеться лише про окремі будівлі, не багатоповерхівки, бо ми знаємо, що якщо утеплити лише стіну свого помешкання, це не обов'язково в усьому будинку буде ефективно працювати, і про це багато критики висловлюють експерти з енергоефективності у будівлях.
Ми паралельно також реалізуємо проект обміну досвідом з Словаччиною і іншими країнами Вишеградської групи саме по специфіці проведення енергоефективних заходів. І вони готові ділитися з нами досвідом. І наразі напрацьовуються такі системи великих таких трансферів між нашими спеціалістами, їхніми. Це буде відбуватися в 2016 році. Але наша ідея полягала в тому, що механізм субсидій, він орієнтований на конкретні сім'ї. Якщо йдеться про багатоквартирні будинки, то тут потрібно йти через механізм ОСББ. Це передбачено законодавством до середини 2016 року. Кожна багатоквартирка повинна собі вибрати, вона управляється самостійно через ОСББ, чи їй призначать добровільно-примусово ще один квазі-ЖЕК.
Я вам скажу, там в Одесі, де я мешкаю, на вулиці Сегецькій, вже останні дні постійно збори мешканців нашого багатоквартирного будинку. Постійно хочуть утворити ОСББ. Все ж таки люди на це реагують, все ж таки це очевидно потрібна річ.
Оля, я думаю, що якщо одесити хочуть створити ОСББ, то вони його точно створюють. Та? А скажіть, будь ласка, от мала б бути, з точки зору демонополізації ринку, мала б бути створена енергетична біржа, та, на якій споживач мав би обирати між постачальниками, та, між тими, хто надає відповідні послуги. Досі цього не створено. Хто гальмує процес і чому, як ви вважаєте?
В принципі, йдеться про створення декількох таких площадок, тобто це має бути для ринку газу якби одна або декілька, але для ринку газу, для електроенергії і для інших сфер також. В промисловому сегменті це вже деякою мірою запрацювало. Відбулися перші торги, вже є певні контракти, які почали реалізовуватися. І наразі імпортом газу займається не тільки НАК «Нафтогаз», але й деякі приватні компанії. Тобто цей сегмент почав працювати. Далі є чималий шмат проблем, тому що на рівні «Обленерго» ще не врегульоване питання власності на розподільчій мережі. Вони тривалий час були умовно платно або безкоштовно в розпорядженні цих практично приватних структур. І зараз має відбутися відповідно певна інвентаризація цього фонду. І звичайно, що кінцевий споживач маленький, з ним найважче працювати, бо в нього невеликі обсяги саме споживання. Ну, це прийде, можливо, 3-5 років на це буде потрібно, але до цього все одно будемо прагнути і йти.
А знаєте, поки ми з вами розмовляємо, ми отримуємо таку посередковану відповідь на поставлені нами ж питання. Та я зараз звертаюсь до видання «Українська правда», в якому написано, що держава може втратити центр енерго через борги. Енергетична компанія «Енергомережа», про яку ми сьогодні згадували, яку пов'язують з братами Суркісами. Було таке питання, кому ж належить ця нова компанія, чи не є це знову таки витвором олігархів. Та? З братами Суркісами почала скупку боргів у «Центренерго» і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.
Поїду до Одеси.
Про це повідомляє «Українська правда». Та.
Угу. Так ви як ці процеси бачите? Це негативні процеси? Це, власне, олігархізація знову? А ви ж говорите про деолігархізацію? Пане Андрію,
в нас, як я сказав, зараз дуже волятильні часи, і в такий період велике є бажання нажитися. Тут спрацьовують ще старі якісь системні зв'язки, певні нові системні зв'язки, тому що в нашому парламенті не відбулося 100% оновлення. Тобто туди зайшли все одно великі лобістські групи від класичних наших фінансово-промислових угрупувань, і вони продовжують діяти в першу чергу в інтересах своїх, скажімо так, сюзерені.
Є перспективи все ж таки у деолігархізації?
Ви... Безперечно.
Є. І тут наприкінці перше питання, якщо можна коротко. Ось ви досліджували все ж таки видобуток сланцевого газу і майбутній можливий розподіл продукції. Так ось зараз дійсно дві компанії пішли з України, зрозуміла ситуація. Чи на Західній Україні, на Львівщині, чи є шанс, там же ж немає військових дій, ще все ж таки залучити видобувачів з авторитетним досвідом сланцевого
газу. Це можна за видобуток сланцевого
так,
газу?
Так, ну я про нього.
Нетрадиційні види газу наразі є високозатратними по собівартості і видобутку, і навіть геологорозвідки. Тому наразі це не є актуальними такими проектами. Проте там залишається компанія ЕНІ. Вона працює з низкою українських компаній по традиційних родовищах. І що дуже важливо, зараз потрібно піднімати питання роботи по малих, середніх і дуже дрібних родовищах. Це є дуже специфічний бізнес, він під силу малим і середнім компаніям.
В Україні?
В Україні. Але для цього потрібно дуже чітко і конкретно підходити до кожного проєкту, для того, щоб зробити його привабливим з інвестиційної точки зору.
Україні.
Ну, я ще одну цікаву інформацію оприлюднюють, що Центренерго, про який ми також, це одна з генеруючих компаній, про яку ми згадували, з 2004 року перебуває в процедурі банкрутства за позовом вугільного підприємства «Ровенькі антрацити». Я думаю, що це вже справа правоохоронних органів перевірити, чи не доводять це підприємство до банкрутства штучно.
Так. Я так розумію, те, що ви говорите про сланцевий газ, це також стосується і Харківщини, там, де починали вже розвідку. І на завершення, як вплинула анексія Криму на енергоринок України?
Енергоринок Криму завжди був залежним від постачання з України. Це зараз дуже чітко простежується тими системними збоями, які існують на території окупованого Криму. І жодні там енергомости або інші міфи не здатні цього зробити швидко, як це обіцялося.
Ну, тобто у України вивільнилась певна кількість ресурсів електроенергії, так?
Безперечно, частина потужностей, які традиційно йшли на Крим, зокрема, це наші південні АЕС, тобто Запорізька і Південноукраїнська АЕС, вони наразі працюють трошки на меншу потужність, ніж вони зазвичай працювали, враховуючи споживання Криму. Там в середньому десь йшлося про гігават потужностей, які традиційно забезпечувалися з материкової частини України.
Це нічого не дає, бо куди їх дівати? Все одно потреби задовільнені регіону і Запорізького.
Ну, принаймні, не буде віялових відключень, я так сподіваюся, ну, хоча б в південних областях України. Ну, їх і немає
південно-східних.
Зараз. Та, їх, слава Богу, немає, тобто Україна вирішує енергетичні проблеми.
Дякуємо за розмову. Отже, з нами був Андрій Чубик, який є представником центру «Номос Енергія» та виконавчим директором Центру «Стратегія-21».